Առավոտյանքն ի մեջ Բերլագան տարօրինակ խոսքեր լսեց.
«Էս ախմախին դրել են մեր գլխին. Ինչ լավ էր երեքով, և հանկարծ, հիմա արի ու գլուխ դիր սրա հետ. Մեկ էլ տեսար էս անիծված փոխարքան վրա բարձավ ու բոլորիս կծեց».
Բերլագան ձայնից որոշեց, որ այդ խոսքերը արտասանեց Կայոս Հուլիոս կեսարը. Մի փոքր անց աչքերը բացելով նա տեսավ, որ աշխույժ հետաքրքրությամբ իր վրա է նայում շուն մարդը.
«Վերջ»,
անցավ փոխարքայի մտքով.
«Հիմա կկծի»։
Բայց մարդ շունը անսպասելի կերպով ձեռքերն իրար զարկեց և մարդկային ձայնով հարցրեց.
«Ասացեք, դու քո Ֆոմա Բերլագայի տղան չեք»։
«Տղան եմ»,
պատասխանեց հաշվապահը և հանկարծ թափվելով անմիջապես վայնասուն բարձրացրեց.
«Անբախտ փոխարքային տվեք իր հավատարիմ փիղը»։
«Նայեցեք ինձ»,
հրավիրեց մարդ պակաշունը։
«Միթե ինչ չեք ճանաչում»։
«Միխայել Ալեքսանդրովիչ»,
բացականչեց գլխին կացած հաշվապահը։
«Այ քեզ հանդիպում»։
Եվ փոխարքան սրտան ցամփուրվեց մարդ շան հետ։ Ընդ որում նրանք թափով ճակատ-ճակատի խփեցին, բիլիարդային ձայն հանելով։ Միխայել Ալեքսանդրովիչի աչքերում արցունքներ կային։
«Ուրեմն դուք գիշ չեք»,
հարցրեց Բերլագան։
«Բայց ինչու էիք հիմար ձևանում»։
«Բա դուք ինչու էիք հիմար ձևանում, սրան մի տես, փղերս տվեք»։
«Եվ հետո պետք է ասեմ ձեզ, բարեկան Բերլագա, որ լավ խելագարի համար փոխարքան շատ թույլ է»։
«Շատ թույլ»։
«Իսկ ինձ աներձակս ասեց, թե կարելի է»,
տխրեց Բերլագան։
«Վերցրեք օրինակ ինձ»,
ասաց Միխայել Ալեքսանդրովիչը։
«Նուրբ խաղ է, մարդ շուն,
շիզոֆրենիկ զառանցանք, մանիակադեպրեսիվ հոգեխանգարմունքով բարդացած և բացի դրանից նկատեցեք Բերլագա, հոգեկան աղջամուղջային վիճակ»։
«Կարծում եք ինձ հեշտությամբ է հաջողվել այս ամենը»։ «Ես աշխատել եմ աղբյուրների վրա»։
«Դուք կարդացել եք պրոֆեսոր Բրեյլերի «Աուտիստիկ մտածողություն» գիրքը»։
«Ոչ»,
պատասխանեց Բերլագան փոխարքայի ձայնով, որի վրայից պոկել են կապիչի շքանշանը և իջեցրել սպասյակի աստիճանի։
«Պարոնայք»,
բղավեց Միխայել Ալեքսանդրովիչը,
«նա չի կարդացել Բրեյլերի գիրքը, դե մի վախեցեք, եկեք այստեղ»։ «Նա նույնպիսի արքա է, ինչպես դուք, կեսար»։
Վատ վարքագծով անձնավորությունների փոքրիկ հիվանդասենյակի մյուս երկու սաները մոտ եկան։
«Դուք չեք կարդացել Բրեյլերին»,
հարցրեց Կայոս Հուլիոսը զարմացած։
«Թույլ տվեք, բայց ի՞նչ նյութերով եք դուք պատրաստվել»։ «Նա հավանաբար դուրս է գրել գերմանական Յարբուխ ֆյուր պսիխոանալիտիկ ունդ պսիխոպաթոլոգիկ ամսագիրը»,
իր ենթադրությունն արտահայտեց ոչ լիարժեք պեղավորը։ Բերլագան կանգնել էր ինչպես թքակոծված, իսկ գիտակները մի գլուխ խրթին արտահայտություններ էին թափում նրա գլխին հոգեվերլուծության տեսության և գործնականի բնագավառից։ Բոլորը համամիտ էին, որ Բերլագայի բանը բուրդ է և որ գլխավոր բժիշկ Տիտանուշկինը, որի վերադարձին գործողմից սպասում էին օրեցօր, 5 րոպեում կմերկացնի նրան։ Այն, որ Տիտանուշկինի վերադարձը տխրեցնում էր հենց իրենց, նրանք չէին ծավալվում։
«Միգուցե հնարավոր է փոխել զառանցանքը»,
վախվխելով հարցնում էր Բերլագան։
«Ոնց կլինի, եթե լինեմ, օրինակ, Էմիլ Զոլա կամ Մուհամեդ»։
«Ուշ է»,
ասաց Հուլիոս կեսարը։
«Հիվանդության պատմության մեջ արդեն գրված է, որ դուք փոխարքա եք. իսկ խելագարը չի կարող իր մանիաները փոխել գուլպայի պես. Այժմ դուք ողջ կյանքում լինելու եք արքայի հիմար վիճակում. Մենք արդեն մի շաբաթ է նստել ենք այստեղ և կարգ ու կանոնը գիտենք»։
Մի ժամանց Բերլագան ամենայն մանրամասնությամբ իմացավ սենյակի իր հարևանների հիվանդությունների իսկական պատմությունը։ Միխայել Ալեքսանդրովիչի հայտնվելը գժանոցում բացատրվում էր բավական հասարակ կենցաղային գործերով։ Նա խոշոր նեպման էր և պատահմամբ չէր վճարել 43,000 ռուբլի եկամտահարկ։ Դա սպառնում էր աքսոր հյուսիս, մինչդեռ գործերը համառորեն պահանջում էին Միխայել Ալեքսանդրովիչից մնալ Չերնոմորսկում։ Դուվանովը, այդպես էր իրեն կին ձևացնող տղամարդու ազգանունը, ըստ երևույթին մանր վնասակար էր, որը ոչ առանց հիմքի սպասում էր ձերբակալման։
բայց բնավ այդպիսին չէր Կայոս Հուլիոս Կեսարը, որը անձնագրում նշված էր իբրև նախկին երթվյալ հավատարմատար Ին. Ստարոխամսկի. Կայոս Հուլիոս Ստարոխամսկին գժանոց էր եկել գաղափարական բարձր նկատառումներով.
«Սովետական Ռուսաստանում»,
ասում էր նա վերմակի մեջ զգեստավորվելով,
«գժանոցը միակ տեղն է, որտեղ կարող է ապրել նորմալ մարդը. Մնացած բոլորը դա գերգժանոց է»։
«Չէ, բոլշևիկների հետ ես ապրել չեմ ուզում. Ավելի լավ է ապրեմ այստեղ, սովորական գժերի կողքին.
Սրանք գոնե սոցիալիզմ չեն կառուցում.
Հետո այստեղ կերակրում են, իսկ այնտեղ իրենց գժանոցում աշխատել է պետք. Բայց ես նրանց սոցիալիզմի խաթեր չեմ աշխատի. Վերջապես ես այստեղ անձի ազատություն ունեմ, խղճի ազատություն, խոսքի ազատություն»։ Տեսնելով կողքից անցնող սանիտարին, Կայոս Հուլիոս Ստարոխամսկին ճղճղան ձայնով բղավեց.
«Գեցե սահմանադիր ժողովը, բոլորս դեպի ֆորում, և դու, Բրուտոս, ծախվեցիր պատասխանատու աշխատողներին»։
Ու դառնալով Բերլագային ավելացրեց.
«Տեսակ, ինչ ուզենամ կբղավեմ, իսկ փորձեք փողոցում»։
Ամբողջ օրը և գիշերվա մի մասը վատ վարքագից ունեցող չորս հիվանդները խաղում էին 66, առանց 20-ի և 40-ի, խորամանկ մի թղթախաղ, որ պահանջում է ինքնազսպում, իմացականություն, հոգու մաքրություն և մտածության պարզություն։ Առավոտյան գործուղումից վերադարձավ պրոֆեսոր Տիտանուշկինը։ Նա արագ զննեց 4 հիվանդներին և անմիջապես կարգադրեց դուրս նետել նրանց հիվանդանոցից։ Չոքնեցին ոչ Բլեյլերի գիրքը և մանիակային դեպրեսիվ հոգեխանգարումներով բարդացած հոգու աղջամուղջային վիճակը, ոչ Յարբուխ Ֆյուր ψυχոանալիտիկ ու ψυχոպաթոլոգիկը։ Պրոֆեսոր Տիտանուշկինը չէր հարգում սիմուլյանտներին, և նրանք վազեցին փողոցով մեկ, անցորդներին արմունքներով հրմշտելով։ Առջևից ընթանում էր Կայոս Հուլիոսը, նրա ետևից շտապում էին Կին տղամարդը և Մարտշունը։ Բոլորից վերջում հազիվ հասքարշ էր գալիս պսակազեր ծարված փոխարքան, նզովելով աներորդուն և սարսափով մտածելով, թե ինչ է լինելու հիմա։ Խրատական այդ պատմությունն ավարտելուց հետո աշվապահ Բերլագան նայեց նախ Բորիսոխլեպսկուն, ապա Դրեյֆուսին, հետո Սախարկովին և ի վերջո Լապիդուս կրտսերին, որոնց գլուխները, ինչպես թվաց նրան, կարեկցաբար օրորվում էին միջանցքի կիսախավարում։
«Այ, տեսնում եք ինչ օրի հասակ ձեր այդ ֆանտազիաներով»,
ասաց խստասիրտ Լապիդուս կրտսերը.
«Դուք ուզում էիք փրկվել մի զտումից, բայց ընկաք մի ուրիշի մեջ. հիմա ձեր բանը վատ է լինելու. Դե որ ձեզ զտել են գժանոցից, ապա Հերկուլեսից կզտեն ու կզտեն»։
Բորիսոխլեպսկին, Դրեյֆուսը և Սախարկովը ոչինչ չասացին, և ոչինչ չասած դանդաղ ծլկեցին խավարի մեջ։
«Բարեկամներ», թույլ ձայնով բացականչեց աշվապահը, «բա ո՞ւր եք գնում»։
Բայց բարեկամներն արդեն սլանում էին ամբողջ թափով, և նրանց որբանոցային շալվարները վերջին անգամ երևացին սանդուղքի վրա և թաքնվեցին տեսադաշտից։
«Լավ չէ, Բերլակա», սառը ասաց Լապիդուսը, «զուր եք ինձ խառնում ձեր հակասովետական կեղտոտ արարքների մեջ. Ադիո»։
Եվ Հնդկաստանի փոխարքան մնաց մենակ։
«Այս ինչ արեցիր, հաշվապահ Բերլակա»։ «Ուր էին քո աչքերը, հաշվապահ»։
«Եվ ինչ կասեր քո հայր Ֆոման, եթե իմանար, որ իր որդին տարիքն առած օրերին դարձել էր փոխարքա»։ «Ահա թե ինչ օրի հասցրին քեզ, հաշվապահ, քո տարօրինակ կապերը պարոն Ֆունտի խառն ու անմաքուր կապիտալներով բաժնետիրական բազում ընկերությունների նախագահի հետ»։ Զարհուրելի է անգամ մտածել, թե ինչ կասեր ծերուկ Ֆոման սիրած որդու արարքների վերաբերյալ, բայց Ֆոման արդեն վաղուց պարկած է քրիստոնեական երկրորդ գերեզմանոցում, կոտրած թևով քարե հրեշտակի տակ, և միայն յասաման գողանալու համար այստեղ մտած տղաներն են, որ երբեմն անտարբեր հայացք են նետում շիրմաքարի մակագրությանը։ Քո ուղին վերջացավ, քնիր խեղճ մարդ, բոլորի կողմից սիրված Ֆ. Բերլագա»։ «Բայց գուցեև ոչինչ չասեր ծերուկը»։ «Դե իհարկե ոչինչ չեր ասի, քանզի ինքն էլ մի առաքինի կյանք չի վարել։ Պարզապես խորուրդ կտար զգույշ կենալ և լուրջ գործերում չապավինել աներորդում։ Սատանան գիտե, թե ինչ ես արել, հաշվապահ Բերլագա։ Գևորգ 5-րդի Հնդկաստանի էքսկուսակալի ծանր մտորումները ընդհատվեցին սանդողքից հասնող ճիչերով։
«Բերլագա, որտեղ է նա?» Մեկը հարցնում է նրան։ «Հրես կանգնած է, անցեք քաղաքացի»։
Միջանցքում երևաց սմբակների գծով լիազորը։ Բալագանովը գվարդիականի պես թևերը թափահարելով մոտեցավ Բերլագային և մի ծանուցակիր հանձնեց նրան։ «Ընկ Բերլագային»։ Սույնը ստանալուն պես առաջարկվում է անմիջապես ներկայանալ մի քանի հանգամանքներ պարզելու համար։ Թղթի վրա կար պոզերի և սմբակների մթերման արբատովյան գրասենյակի Չերնոմորսկի բաժանմունքի շտամպը և խփված էր կլոր կնիկ, որի բովանդակությունը դժվար կլիներ ճոկել, եթե անգամ Բերլագայի մտքով նանցներ այդ անելու, բայց փախստական հաշվապահը այնպես ճնշված էր գլխին եկած դժբախտություններից, որ միայն հարցրեց.
«Տուն զանգահարել կարելի է»։
«Ինչ հարկ կա զանգահարելու»,»
մռայլ ասաց սմբակների տնօրենը։ Երկու ժամ անց Կապիտալի կինոյի մոտ կանգնած առաջին սեանսին սպասող և պարապությունից դեսուդեն աչք քածող բազմությունը նկատեց, որ պոզերի մթերման գրասենյակի դռներից դուրս եկավ մի մարդ և ձեռքը սրտին դրած դանդաղ գնաց տենը։ Դա հաշվապահ Բերլագան էր։ Սկզբում նա ալարելով էր քաշ տալիս ոտքերը, ապա հետ սետե քայլերն արագացրեց։ Անկյուն թեքվելով հաշվապահը աննկատելիորեն խաչակնկվեց և գլխապատառ վազեց։ Շուտով նա արդեն նստել էր իր սեղանի առջև, ֆին հաշվարկային դահլիճում, և շշմած նայում էր մայր Մատյանին։ Թվերը ցատկոտում և շուռումուռ էին գալիս աչքերի առջև։ Մեծ կոմբինատորը փակեց Կորեյկոյի գործով թղթապանակը, նայեց ֆունտին, որը նստել էր վարչության նախագահ նոր մակագրության տակ, և ասաց. «Երբ ես շատ ջահել էի, շատ աղքատ, և կերակրվում էի նրանով, որ Խերսոնի տոնավաճառում ցույց էի տալիս հաստ ու լայնակուրծք մի վանականի, հրամցնելով նրան որպես մորուքավոր կնոջ, բնության ամբասադրելի մի երևույթ, ապա այն ժամանակ էլ այդպես չէի իջնում բարոյականության ստորոտները, ինչպես այդ գռեհիկ Բերլագան»։
«Թշվառական չնչին մարդ»,
հաստատեց Պանիկովսկին թեյ մատուցելով։ Նրա համար հաճելի էր գիտակցել, որ աշխարհում իրենից ավելի մանր մարդիկ կան։
«Բերլագան, դա գլուխ չէ»,
հաղորդեց տերնախագահը իրեն հատուկ անշտապկոտությամբ։
«Մակդոնալդը, դա գլուխ է»։ Արդյունաբերության մեջ տասակարքերի հաշտության նրա գաղափարը։
«Բավական է, բավական է», ասաց Բենդերը։ «Մենք կնշանակենք հատուկ նիստ, պարզելու համար ձեր տեսակետը Մակդոնալդի և բուրժուական այլ գործիչների նկատմամբ. Հիմա ես ժամանակ չունեմ»։
«Բերլագան իրոք որ գլուխ չէ, բայց որոշ բաներ նա մեզ հաղորդեց ինքնապայթ բաժնետ իրական ընկերությունների կյանքի և գործունեության մասին»։ Մեծ կոմբինատորը հանկարծակի ուրախացավ։ Ամեն ինչ լավ էր գնում, այլևս ոչ ոք հոտած պոզեր չէր բերում։ Չերնոմորսկի բաժանմունքի աշխատանքը կարելի էր բավարար համարել, թեև հերթական փոստը գրասենյակ էր բերել բազում նոր գրություններ, շրջաբերականներ ու պահանջներ, և Պանիկովսկին արդեն երկու անգամ վազել էր աշխատանքի բորսա գրասենյակի ծառայող բերելու։
«Հա, բղավեց հանկարծ Օստապը, ո՞ւր է Կոզլևիչը, ո՞ւր է Անտիլոպը, ինչ հիմնարկություն առանց ավտոմոբիլի, ես նիստի եմ գնալու, բոլորը հրավիրում են, առանց ինձ ապրել չեն կարող, ո՞ւր է Կոզլևիչը»։
Պանիկովսկին աչքերը խոնարեց և հառաչանքով ասաց.
«Կոզլևիչի բանը վատ է»։
«Ինչպես թե վատ է»։
«Հարբած է, ինչ է»։ «Ավելի վատ»,» պատասխանեց Պանիկովսկին։ «Մենք արդեն վախենում էինք ձեզ ասել, նրան գլխահան են արել քսյոնձները»։
Այդ ասելով, ցրիչը նայեց սմբակների գծով լիազորի, և երկուսն էլ տխուր տրտում գլուխներ նորովեցին։